Bueno, eguerdi hon guztioi. Venga, egunari bukaera emateko. Eskerrik asko hasier, bai? Xe eman da, ez? Azaldutako datu guztiak, badu guztiak pentsatu, ze hausnartu, eta nora begiratu. Datorren ordu betean, datuen irakurketa politikoa egitea, dagokigu. Eta horretarako, maiginguru honetara gonbidatu ditugu, aurren ez urren da, hango puntatik hasita, Xabier Barandiaran, ataundarra, politologoa eta soziologoa, bai? Unibertsitatea lan ez gainezka da bilena, ez? Aurreneko trimestre honetan. Eta EBB-ko kidea ere dena. Behalda benean Txomin Pobeda, urruñarra, eskatu diana, por cierto, bera esastea. Talba da bukatzia. Politologoa eta, oi, parkatu, ezuz, soziologoa, geografoa eta ikerlaria. Zitxu garai, Gordaxo Larra, kasetaria, EHU ikerlari eta irakasle dabil, ikusentzunezko komunikazio eta publizitatea lorrea. Eta damena honintza. Honintza Odrio Zola, Donostiarra, historialaria, soziologoa, EHU ikerlari eta irakasle dabilena eta parte hartu ikerketa taldeko kidea ere badena. Eta hemen, bazterrean da nire aldamenean, Floren Ahoiz, Tafallarra, Iratzar Fundazioko zuzendaria bera. Bueno, ni Josu Etxagur. Moderatzaile aritzea tokatu zait, gorkuan, eta gure eskuren bosera malea ere izanez, basteko bizpairu kontu esan nahi konituzke gure ari buruz. Gure eskuk balio handia ematen dio nazio metroari. Batetik, gure eskuren Euskal Herri osoko herritarren iritzia neurtu eta aztertzen dituelako, eta bestetik, zei hileroko maiztasuna izan da argazki koiunturaletatik harago, joerak ulertzen ere laguntzen digulako. Nazio metroaren neurketen emaitzek berretsi izan dute gure artean jakina den zerbait. Urte luzeetan, mobilizazio masiboetan, herritarrok behin eta berriz adierazi izan duguna. Badago Euskal lurralde guztietan, bere etorkizun politikoa libre erabaki nahi duen gehiengo bat. Zehazki, hiru Euskal herritarretatik bi. Uste dugu gainera gure eskuk izan duela eraginik borondate hori aktibatzerakoan. Urte luzeetan, gatazka gai izan dana, erronka demokratiko bilakatzea bultzatu dugu. Erabakitzea, konponbiderako giltza dela gizarteratuz. Erabakitzeko bidea, elite politikoen kontua ez dela ulertuta herritarrok ahaldundu egin gara. Eta gure esku dagoela barneratzen hasi gara. Burujabetza prozesua betik gorakoa izango da. Hala behar du eta. Eta estilo bat ere zabaldu dugu. Inori betorik jarri gabe. Solaserako, eztabaidarako eta adostasunetara iristeko prest dagoena. Eta baikortasuna, ilusioa eta biziposa transmititzen dituena. Ezin uka interes handikoa dela, balizko erreferendum batean, zein autu gailenduko litzatekeen jakitea, eta naziometroak galdetu izan du horri buruz ere. Baina hori bezain azpimarragarri iruditzen zaigu ikustea, Euskal edo Nafar estatuaren aldeko zein kontrako jarrerak ez dira zurrunak. Eta jendearen iritzi aldatu egiten dela, balizko estatu horren ezaugarrien baita. Horren bestez, naziometroak ematen dizkigun argazkiak ez dira egonkorrak. Aldakorrak dira eta aldatzeko daude. Subiranista gisa, gure buruari galdetu beharko genioke batetik, zer egin dezakegun subiranotasunaren aldeko autua indartu dadin. Eta bestetik, zer egin dezakegun subiranistok aktibatu eta prozesu bat sustatu dezagun. Miresmenez begiratzen diogu Eskoziari. Dakizue bezala, erresuma batuko auzitegi gorena gaur bertan, erantzun dio, Eskoziako gobernuak egindako galderari. Ezezko eman dio. Horren erenitzetan, Eskoziako parlamentuak ez du erreferendumak arautzeko eskumenik. Eskozia, bere etorkizuna erabakitzeko determinazio handia erakusten ari da. Oztopo guztiei aurre egiteko ausardiaz eta indarrez. Dagoeneko jarri da zegoen data 2023ko urriaren 19a. Ez dakigu egun horretan erabakiko duen ala ez, baina ziurtasun osoa dugu eskoziarrek bigarren erreferenduma egingo dutela. Era batera ala bestera, baina egingo dutela eta sinestuta gaude. Nahiko genuke albait lasterren izatea, baina euskal herritarrok ere bide bera jarraituko dugula. Guzti honek bi hausnarketa sortarazten dizkigu, gure esku giza. Bat, autodeterminazio eskubideari buruzko auzia nazioarteko komunitatean ere ebazten dela. Estatuen barne arazotzat jo izan da sarritan. Baina guk uste dugu, ez dagoela barne gatazke zitzegiterik demokrazia bera auzitan dagoenean. Eta gatazken ondorioak berehala zeharkatzen dituztenean estatuen mugak. Zentzu horretan, Europa mailan subiranotasunaren lurralde gatazkei konponbide demokratikoa emateko tresnak behar ditugula begibistakoa da. Eta bigarrena, eta bukatzen joateko, Euskal Herria begira, Europan olatu demokratiko berriak sortu eta sortuko dirala, ez dugu zalantzan jartzen. Baina ezin dugu horien zain egon. Eta gutxiago geratu. Urrengo olatuak hartu nahi baditugu, igerian, lanean, hausnartzen, erabakitzen, adosten harrapatu behar gaitu. Guk ere joka dezakegu determinazioz, eta guk ere jokatu behar dugu determinazioz. Eskoziari begirako parentesia huitziz, Euskal Herriera itzulita, arnaz luzeko analiziak behar ditugu. Eta horren bestez, eta mailari hitza emanez. Galdera bat eta bakarra bostontzat, bai? Ze gaurko mai inguru honek, bost lagun izan da, eta ordu betean, ezta? Hala, eskatu nien guztiek, mesedez gaur diskutxo, motxarekin etortzeko. 8 minututako hitzartzeak eta gero, egunak eman ala, ezta? Ea baita be, galderaren bat edo beste bideratzerik dugun. Baina galdera bat eta bakarra bostontzat. Naziometroen datuei begira, subiranismoa ardatz hartuz, zein dan egiten duzuen irakurketa. Zandakoa, 7-8 minutu eta amaieran. Denbora kondo betetzen baditugu, tartekan hini begiratu eta jartzen dudan aurpegiari erreparatuz, jakingo duzue amaitzear dagoen edo ez. Zuen txanda. Ez daukadana argi da, nor hasiko dan, baina Floren gustora ikusten du, eta igual berari emango dio hitza. Ez eskorik ez dian ez eman, eta gainera kronometro martxan jarri duenez, Floren zurea da hitza.